16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije postigla saglasnost o izbornom zakonu.
Šmit preko žrtava pere ruke države iz koje dolazi. Rezolucija neće donijeti ništa dobro Bosni i Hercegovini, izjavio ministar Karan.
Stevandić, nećemo imenovati sudije, Ustavni sud BiH.
Delegacija Srbije odluka o pridruženom članstvu takozvanog Kosova u parlamentarnu skupštinu NATO-a opasan presedan.
Večeras revanš utakmice polufinala play-offa šampionata Srbije za košarkaše.
U Srpskoj se nastavlja period nestabilnog vremena. Zajednička komisija Narodne skupštine Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postigla saglasnost o izbornom zakonu Republike Srpske i zakonu o referendumu i građanskoj inicijativi, te će ovi akti biti upućeni Ustavnom sudu Srpske na dalje odlučivanje. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda krajem aprila pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na ova dva akta. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da na sjednici nije bilo amandmana, što, kako je naveo, pokazuje da je riječ o zajedničkom poduhvatu koji je dogovoren na relaciji Centralna izborna komisija Bošnjačke političke partije Kristijan Šmit. Podsjetio je da je izborni zakon Republike Srpske mijenjan više puta, posljednji put 2020. godine, i da Ustavni sud Republike Srpske, kao i BiH, nije našao ništa sporno u članu kojim je predviđeno da Narodna skupština raspisuje izbore za poslanike, odbornike i načelnike.
Taj član je ostao ustavan, nikada nije ga niko problematizovao, nikad niko nije tražio da se on analizira je li ustavan u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ni sud Bosne i Hercegovine kada je pretresao ranije odluke, tako da su oni svi potpuno svjesni da je zakon i izborni zakon, i da ne zaboravimo i ovaj drugi zakon o referendumu i građanskim inicijativama, potpuno ustavan i da je ovo samo bio način da se mi dovedemo u, da kažemo, vremenski cajtnot, da ne bi mogli da raspisujemo izbore pre izborne komisije u Bosni i Hercegovini.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda je pokrenuo vitalni nacionalni interes jer smatraju da izmjene ova dva zakonska rješenja, posebno izbornog zakona Republike Srpske, zadiru u nadležnost kako Ustava, tako i izbornog zakona BiH, istakao je predsjednik Kluba Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Mirsad Duratović.
Zakon ide na Ustavni sud, pa evo vidjet ćemo šta će Ustavni sud Republike Srpske na kraju odlučiti.
Narodna skupština Republike Srpske 19. aprila usvojila izborni zakon Republike Srpske kojim je predviđeno da će izbore za organe vlasti u Srpskoj sprovoditi Republička izborna komisija, gradske, odnosno opštinske izborne komisije i birački odbori koje će imenovati nadležni republički organi. Narodna skupština je na istoj sjednici usvojila i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi, čija je namjera da se potpunije reguliše sprovođenje ovog oblika neposredne demokratije.
Ustavni sud BiH održat će 30. i 31. maja plenarnu sjednicu, a na dnevnom redu je između ostalog dopuna pravila Ustavnog suda. Mediji spekulišu da bi mogla biti izmijenjena pravila koja bi omogućila da odluke donose troje od devet sudija. Ustavni sud je prošle godine donio izmjene pravila da se može odlučivati bez jednog sudije iz Srpske i troje iz Federacije. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Narodna skupština neće imenovati sudije u Ustavni sud BiH, da bi tamo bili samo ukrasa, najavljene dopune pravila Ustavnog suda, komentarisao je i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Milan Petković.
Ne znam zbog čega bih mi sada imenovali kad smo pokazali i kada je i gospodin Knežević dodatno nakon što je penjonsan rekao da je bilo potpuno nezakonito da kažemo mijenjanje pravila gdje se dozvolilo da kažemo bez učešća bilo koga iz Republike Srpske. Ako su oni već rekli da mogu da sve rade to bez sudija iz Republike Srpske, pa šta da ih mi imenujemo tamo da pale i gase klima uređaj, da budu ukras.
samim tim je već prešlo se na jedno klasično većinsko odlučivanje, što nikako ne može biti pravilo u Bosni i Hercegovini, s obzirom, kao što već rekao, na sve njene specifičnosti i na potrebu zaštite vitalnih interesa. Tako da možemo slobodno reći da Ustavni sud Bosne i Hercegovine postaje sud ili međunarodne zajednice ili sud bošnjačkih elita, bošnjačkih političara.
Rezolucija o Srebrenici neće doneti ništa dobro BiH, kao ni potez Kristijana Šmita koji je obilazio spomenik i stratišta srpskog naroda. Ovo je rekao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan. Dodao je da se ne smije zaboraviti da Šmit dolazi iz zemlje koja je odgovorna za milione stradalih Srba, Jevreja i drugih naroda u prošlom vijeku. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić također je ocijenio da je Šmit uvrijedio sve žrtve u Donjoj Gradini i na Kozari. Bilježimo i ostala reagovanja u prilogu Darka Đurića.
Ministar Siniša Karan rekao je da potez Kristijana Šmita, koji je obilazio spomenike i stratišta srpskog naroda, neće doniti ništa dobro BiH, kao ni sporna rezolucija o Srebrenici na kojoj je rađena u tajnosti i uz pomoć nelegitimnog Šmita i Njemačke.
Prvo, on je niko i ništa, da to ne moram više da ponavljam, došao je kao neki Šmit, je došao, prošetao, ali evo kad je prošetao, govorim sa aspekta njegove matične države kao inicijatora i samo tu pravi poveznicu da je na ovaj način turista Šmit želi da opere na neki način preko žrtava te Njemačke da opere svoj obraz kao inicijatora ove nesretne rezolucije.
Za predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića postupak Šmita je očigledan primjer licemjerstva. Šmit je svojim postupcima, kaže, dokazao da ne mari za Republiku Srpsku i srpski narod.
Uvrijedio je sve žrtve u Donjoj Gradini, uvrijedio je sve žrtve na Kozari, jer se zalagao za rehabilitaciju ljudi koji su te zločine činili. To je strašno. I mislim da je to pokušaj da pokaže neku vrstu pijeteta. Taj pijetet je neiskren.
Šmit krši sva moguća međunarodna prava jer u Savjetu bezbednosti nije izabran za visokog predstavnika u BiH, ponovio delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
Dakle, prvo radi se o čovjeku koji se lažno predstavlja sve vrijeme, to je inače krivično djelo. Onda kada nisu znali šta će sa njim, onda su ga poslali nama. Međutim, kao neko koji je odavao poštu ljudima koji su bili dio nacističkog sistema, koji su ubijali Jevreje i Srbe, sigurno mu nije mjesto na Kozari, kao što mu nije mjesto ni uopšte ni u Bosni i Hercegovini.
Šmitov pijetet je lažan i u svrhu marketinga, jedinstvena je poruka iz Republike Srpske.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović pozvao je partnere u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine da se usmjere ka budućnosti i pokušaju prekinuti priču o prošlosti koja se, kako kaže, ne može promijeniti, te najavio da će se ovoj sednici pokušati organizovati sastanak svih stranaka koje učestvuju u vlasti.
Čović je rekao novinarima nakon proširene sjednice predsjedništva HDZ-a BiH da se precizno izjasni o Srebrenici i da nije potrebno da se ta stradanja i bilo koja druga više politizuju. Govoreći o funkcionisanju institucija na nivou BiH, on je rekao da je činjenica da postoji blokada, da Dom naroda parlamenta BiH ne funkcioniše, a da bi se to moglo preseliti i na predstavnički dom. On je rekao da idući ponedjeljak, 3. juna, dolaze predstavnici Evropske unije u Sarajevo i da će se u ovoj sedmici pokušati organizovati sastanak svih stranaka koje učestvuju u vlasti da bi se vidjelo kako upravljati procesima.
Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine zatražit će od suda BiH da privremeno zabrani primjenu pravilnika o mjerenju gledanosti Instituta za metrologiju BiH za vrijeme trajanja sudskog postupka, ukoliko to nije već učinio. Zaključeno je to na javnom saslušanju predstavnika instituta. Prije samog početka saslušanja vodila se burna rasprava o tome da li direktorka Milica Ristović-Krstić i članovi savjeta instituta uopšte mogu biti saslušani pred ovom komisijom s obzirom na to da je, kako je i sama Ristović-Krstić navela, pokrenut sudski postupak. Opširnije Milana Bjelica.
Predstavnici Instituta za metrologiju saslušani su pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zbog prijava koje se odnose na uslove i tehničke okolnosti u postupku mjerenja gledanosti medija te pitanje licenciranih kuća u drugim oblastima. Član komisije Milorad Kojić sugerisao je da u poslovniku eksplicitno piše da nije dozvoljeno saslušanje ukoliko postoji sudski postupak, na što oni kao komisija nisu dobili odgovor iz suda BiH. Međutim, direktor instituta Milica Ristović-Krstić potvrdila je da je jedan od pravilnika predmet upravnog spora koji su pokrenule televizijske kuće Nova BiH, BN i OBN.
Jedan od ovih 14 pravilnika koji su predmet predstavke, anonimne predstavke po kojoj bih ja danas trebala biti saslušana, jeste predmet upravnog spora pred sudom Bosne i Hercegovine.
Saslušanje je ipak nastavljeno sa izuzetkom pitanja koja su predmet spora, koji će podsjetio i da je sporni pravilnik donio prethodni direktor instituta, te da zbog toga i on treba biti saslušan.
Mi smo spremni i da budemo realni, trebamo to da priznamo, je li tako? Je li trebao da bude i prethodni jer jedna predstavka se odnosila na njega? Ne želeći da amnestiram sadašnjeg direktora, ali mislim da su trebala po predstavkama biti oba direktora i prethodni koji je donosio pravilnike i sadašnji kako je navedeno u predstavci koji je donosio pravilnik.
Član komisije Zlatan Begić kritikovao rad suda BiH zbog neodgovaranja na pitanja komisije.
I sudska grana vlasti treba da zna da mi možemo i njih pozvati ovdje pa pitati zašto oni ne radi svoj posao. Zašto na pravovremeno upućeni upit na koji mi nismo bili dužni po našem poslovniku, ali smo htjeli da pokažemo savjesnost u našem radu, nisu odgovorili na vrijeme.
Milorad Kojić još jednom je konstatovao da Komisija za borbu protiv korupcije nije nadležna za ovu vrstu saslušanja, te da ona ne može da prejudicira da li je u nečemu bilo elemenata korupcije ili ne. Ponovio je da smatra da neko od ovoga želi da napravi javnu priču.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na aerodromu Mahovljani kod Laktaša danas su obilježene 32 godine od osnivanja vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske. Vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske formirani su 27. maja 1992. godine, od kada je izvršeno 16 borbenih letova za podršku kopnenim snagama. Komande su bile u Zalužanima i Mahovljanima u okviru 874. vazduhoplovne baze Vojske Republike Srpske. U prilogu Gordane Stanić.
61 pripadnik vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske položio je život za stvaranje Srpske. Među njima je i Vladimir Pavlović, izvršavajući borbeni zadatak na Jahorini u rejonu Ravne planine. Želimo da se ovo nikome ne ponovi, rekao je sin poginulog pilota Miloš Pavlović.
Nama je kao porodicama jako važno da se ovakvi dani obilježavaju i treba da u što većem broju dolazimo.
Danas penzionisanim pilotima, tada vrsnim mladićima, bila je čast da brane svoj narod, prevoze ranjenike i dopremaju pomoć. 32 godine kasnije, priča pukovniku u penziji Janko Kecman, sjećanja na ratne dane su svježa.
Kao pilot helikoptera, ovdje govorim iz tog ugla, u toku rata prevezli smo preko 17.000 ranjenih, povređenih, a o teretu i ostalim stvarima nećemo ni govoriti. Moje kolege piloti aviona su rezolucijom Savjeta bezbednosti iz 10. mjeseca 1992. godine ograničeni sa daljim dejstvima, prizemljeni su i sve svoje aktivnosti od tada pa nadalje bile su im zabranjeno letenje nad prostorima Bosne i Hercegovine.
Vazduhoplovstvo je bilo presudno za opstanak Republike Srpske i mi smo pomogli puno narodu ove države jer smo učestvovali u stvaranju iste, priča pukovnik u penziji Duško Četković. Prisjeća se, mnogo je teških trenutaka ostalo urezano u sjećanje.
Recimo, kao posada ovdje i čeka da naše kolege kada odu sa ovakvim avionom ili helikopterom negdje, vas pozove neko da dođete, da vidite možete li pomoći, da izvučete neko ko je ranjen na prvoj liniji rata, do skupljanja posmrtnih ostataka naših kolega koji su pogođeni, iskoče iz aviona, iz helikoptera, tako da bezbroj situacija koje smo mi tražili načina kako ih što prije zaboraviti.
Čuvat ćemo uspomenu na stradale saborce, pilote i njihove podvige, jer bez njih ne bi bilo ni Srpske, poručeno je sa aerodroma u Mahovljanima.
Vlada Republike Srpske intenzivirala je uspostavljanje sistema hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka maloljetnog lica Amber Alert. Pronađime u srpskoj riječi o sistemu koji u slučajevima nestanka djece omogućava policiji da hitno putem savremenih sredstava komunikacije obavijesti javnost i tako u potragu uključi širu društvenu zajednicu. Tim povodom u Banja Luci je održana konferencija o funkcionisanju ovog sistema koji bi trebalo da bude u funkciji do kraja godine. U prilogu Nikoline Kuzmanović.
Cilj sistema Pronađi me je da se u slučaju nestanka djeteta celokupna javnost blagovremeno obavijesti i da doprinese u njegovom pronalasku. Da bi se sistem aktivirao, neophodna je, prema riječima predsjednika Centra za nestalu i zlostavljenu djecu Srbije Igora Jurića, procjena da je dijete životno ugroženo.
Ukoliko je dete recimo mlađe od 7 godina, sistem će se pokrenuti. Zatim ukoliko je dete sa nekim oblikom invaliditeta, na primjer, tada se sistem pokrene. Ukoliko se pouzdano zna da je dete žrtva kriminalne otmice ili trgovine ljudima, sistem će se pokrenuti. U svakom slučaju, ključno jeste da se pouzdano zna da je dete u životnoj opasnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan smatra da sistem Pronađi me predstavlja poseban iskorak u slučaju nestanka djeteta. Iako u Srpskoj u posljednjih 5 godina nije zabilježen ni jedan slučaj nestanka maloljetnog lica, sistem za pronalaženje potrebno je unaprijediti, rekao je Karan.
Sa aspekta da snaga djelovanja Ministarstva unutrašnjih poslova bude pojačana takvom vrstom informacija aktivnošću da praktično iste sekunde uključimo i svu društvenu zajednicu, kompletno naše društvo u takav jedan sistem. Naravno, pokazalo se da su ti prvi momenti, hitni momenti, hitno djelovanje često ključni i odlučujući.
Tokom uspostavljanja sistema Pronađi me, Republika Srpska može se osloniti na podršku Srbije, u kojoj je Amber Alert uveden prošle godine. Iz MUP-a Srbije, Milan Andrić.
Da smo spremni da vam pružimo svu pomoć, i stručnu i tehničku, da i vi uvedete ovaj sistem sa namjerom da ga nikad ne koristite. Spremni smo, kažem još jednom, da ga podelimo zajedno sa vama i nadamo se da ćemo u budućnosti možda imati jedan integrisani sistem koji će pokrivati naše dve zemlje.
Amber Alert do sada je uspostavljen u 22 evropske zemlje, a sa današnjeg skupa u Banja Luci pozvane su i ostale države u regionu da uvedu ovaj sistem.
Sada informacije iz regiona i svijeta. Samoproglašeno Kosovo postalo je 10. pridruženi član parlamentarne skupštine NATO-a, a parlamentarna skupština NATO-a danas je u Sofiji u Bugarskoj pozitivno glasala o unapređenju statusa samoproglašenog Kosova od posmatrača do pridruženog člana te organizacije javlja Kosovo online. Tokom glasanja uzdržano je bilo 14 članica, jedino je Mađarska bila protiv, pridruženi član je postala i Malta.
Prijem samoproglašenog Kosova kao pridruženog člana parlamentarne skupštine NATO ogolio je politiku dvostrukih aršina Zapada, koji još jednom nagradio svoje čedo za sva kršenja sporazuma i teror nad srpskim narodom na Kosovo i Metohiji, poručuje direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Delegacija Skupštine Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO-a saopštila je da današnja odluka te organizacije da Skupština samoproglašenog Kosova dobije status pridruženog člana predstavlja opasan presedan i da će time biti dodatno pogoršani uslovi za život Srba na Kosovu.
Ovakvom odlukom prekršena je rezolucija 1244 Savita bezbjednosti UN-a i svi do sada postignuti dogovori u okviru dijaloga Beograda i Prištine, navedeno je u saopštenju delegacije Srbije.
Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su akciju izraelske vojske u kojoj su pogođeni šatori raseljenih lica u Rafi, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.
U saopštenju je ukazano na značaj sprovođenja presude Međunarodnog suda pravde kojom se od Izraela zahtjeva da odmah obustavi svoje vojne operacije u Rafi. Najmanje 40 civila poginulo je u napadu na izbjeglički kamp u Tel Avivu. Sultanu Rafi javila je ranije palestinska novinska agencija Vafa.
Vraćamo se ponovo domaćim temama. Ministri energetike Republike Srpske Petar Đokić i Crne Gore Saša Mujović dogovorili su da plaćanje naknade za zemljište koje je potopljeno Bilečkim jezerom bude nastavljeno. Plaćanje je prekinuto 1994. godine zbog nepostojanja validne dokumentacije raspadom bivše države. Neka nerješena pitanja istaknuto je poslije sastanka datiraju još od izgradnje ove hidroakumulacije 1964. 1965. godine i 4 nizvodne elektrane u tadašnjem sistemu hidroelektrana na Trebišnjici. Dogovoreno je formiranje zajedničkih tijela na paritetnoj osnovi koja bi definisala izgradnju zajedničkih energetskih kapaciteta u pograničnom pojasu kao i mogućnostima vodosnabdjevanja Herceg Novog i Boke, istakli su Đokić i Mujović.
Vratili smo se na pozicije da koje su postojale u nekom ranijem vremenskom periodu kada je ta naknada bila plaćana uredno u korist opština Nikšić, Trebinje i Bileća. Obveznik plaćanja te naknade je hidroelektrana Trebišnjica jer je ona elektrana koja koristi vode ovoga jezera i proizvodi električnu energiju, na taj način ostvari direktno efekte. I mislim da je to izuzetno, izuzetno važna poruka koju na ovaj način šaljemo kada smo riješili jedno, kažem, dugogodišnje ili više decenijsko otvoreno pitanje.
Ono što je direktna posljedica i direktni benefit ovog današnjeg sastanka jeste da smo se dogovorili da se vrati plaćanje naknade za potopljeno zemljište ili bolje reći da će opština Nikšić dobijati i nastaviti da ubira taksu, odnosno nakladu po tom osnovu koja na godišnjem nivou iznosi od nekih 600.000 eura. Dakle, vraća se naknada opštini Nikšić i to ćemo početi retroaktivno od 1. januara 2024. godine i taj će sistem funkcionisati u budućnosti.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske raspisalo javni poziv za iskazivanje interesa za kupovinu traktora iz Bjelorusije koji će biti otvoren do 3. juna. Poljoprivredni proizvođači zainteresovani su za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije jer, kako kažu, osavremenjavanjem proizvodnje povećavaju produktivnost i konkurentnost. Zabilježila Slađana Radovanović.
Kvalitetna poljoprivredna mehanizacija jedan je od odlučujućih faktora za razvoj poljoprivredne proizvodnje, pa poljoprivrednici stare traktore zamjenjuju novim, štede vrijeme, smanjuju troškove i povećavaju prinose. Nikola Aleksić iz Golog brda kod Bijeljine bavi se ratarstvom i stočarstvom, obrađuje 25 hektara, sije uglavnom kukuruz, pšenicu i lucerku.
S obzirom na obim i količina koju radimo, neophodne su nam nove mehanizacije i s te strane pozdravljamo inicijativu Ministarstva poljoprivrede kojom se subvenciraju nove mašine. Jedan od tih programa je svakako i program za Belorus. Smatram da je to u ovom momentu jako prihvatljivo i jako realno. Evidentan nedostatak radne snage, jedini način da održimo nivo proizvodnje sa novim kvalitetnim mašinama.
Bez ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i praćenja savremenih tehnoloških procesa i inovacija u agraru nema ni ozbiljne poljoprivredne proizvodnje, kažu u Udruženju poljoprivrednih proizvođača sela Semberije, predsjednik ovog udruženja Boško Radić.
Što se tiče same Semberije ovog područja, ima veliki broj ljudi zainteresovani, ili dobra stvar, bez dobrih mašina sigurno da nema produktivne poljoprivredne proizvodnje. Mislim da je ovo baš usmjereno za ona neka srednja poljoprivredna gazdinstva.
Za povrat dijela uloženih sredstava u poljoprivrednu mehanizaciju, stočarsku i biljnu proizvodnju, izgradnju objekata, nabavku opreme, korisnicima je na raspolaganju 40 miliona maraka iz ovogodišnjeg budžeta. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić o nabavci poljoprivredne mehanizacije iz Bjelorusije kaže:
način nabavke ove mehanizacije biti onakav kako je to i u početku dogovorio predsjednik Dodik sa predsjednikom Lukašenkom, a to je da će naši poljoprivredni proizvođači uplatiti samo 40% sredstava vrijednosti poljoprivredne mehanizacije, dok će 60% biti uplaćeno od strane Vlade Republike Srpske.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske će nakon završetka ovog javnog poziva donijeti pravilnik i raspisati novi javni poziv na koji će se poljoprivrednici moći i formalno prijaviti.
Filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježava 15 godina rada. Stalnim unapređenjem nastavnog i naučnog rada na akademskom nivou ovaj fakultet štiti i proučava jezičke, književne i kulturne vrijednosti evropskih i svjetskih civilizacija. Poručeno je sa danas održane centralne manifestacije u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Opširnije Tatjana Misrak.
Fakultet je nastao izdvajanjem filoloških studijskih programa iz okrilja Filozofskog fakulteta, pa ove godine dvije katedre za srpski jezik i engleski jezik i književnost obilježavaju 30 godina rada. Filološki fakultet može da se pohvali sjajnim rezultatima u proteklom periodu, ali pred nama su novi izazovi i ciljevi koje treba da ispunimo, rekla je dekan Biljana Babić.
Zadržati postojeći ili povećati broj studenata, inovirati studijske programe i svakako osnažiti mladim snagama kadrovske sposobnosti.
Zaštita srpskog jezika i književnosti kao identitetske discipline je od posebnog značaja za Republiku Srpsku, navela je pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Jelena Stačević, ističući da se ovaj studijski program posebno promoviše, a razmatraju se i druge mjere za zaštitu srpskog jezika.
Razmatramo čak u dogovoru sa Fakultetom filozofskim na Palama i Filološkim fakultetom u Banja Luci da se odvoji izučavanje jezika od književnosti, čime bismo značajno doprinijeli daljem kvalitetu, dakle razvoja ovih studijskih programa i dubinskom naučnom istraživačkom pristupu izučavanju srpskog jezika i književnosti.
Filološki fakultet se izdvaja po međunarodnoj saradnji sa evropskim i svjetskim univerzitetima, rekao je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Na Filološkom fakultetu se obezbeđuje najveći udio razmjene studenata, nastavnika, saradnika pa i osoblja.
U okviru Filološkog fakulteta izučavaju se srpski, engleski, njemački, italijanski, francuski i ruski jezik te sinologija, a postoje i lektorati za češki, slovenački i kineski jezik. Povodom 15 godina postojanja Filološkog fakulteta dodijeljene su plakete i zahvalnice zaslužnim pojedincima i ustanovama.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti održan koncert gudačkog orkestra Serenada za vjeverice u Akademiji nauka i umjetnosti, izložba profesora Ranka Popovića, Aleksa Šantić i Mostarski književni krug. Izložbom slika i crteža Kristine Pirković, veliki je kreator, večeras će u Galeriji kulturnog centra Trebinje biti otvorena 9. međunarodna umjetnička kolonija Kolo. U prilogu Gordane Prtina.
Kolo će ove godine okupiti 16 umjetnika iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a posebna pažnja biće posvećena mladim umjetnicima, istakao je osnivač i organizator kolonije Dražen Milić.
Ova godišnja je potpuno koncept drugačiji nego prethodnih godina. Mm-hmm. Ove godine su se okrenuli dosta mlađim umjetnicima i Kristina iz mlađe generacije umjetnika, tako da sam ove godine planirao da dam priliku mladim i dolaze dvojica mladih umjetnika iz Crne Gore, dolaze mi čak jedna Banjalučanka, mlada umjetnica, što smo Danijela Mihić, umjetnik iz Hrvatske, naravno uvijek najviše umjetnika dolaze iz Srbije.
U okviru Međunarodne umjetničke kolonije Kolo u petak 31. maja u 19 časova na plotou Muzeja Hercegovine bit će održana humanitarna izložba i aukcija slika, a sav prihod od prodaje namijenjen je mladoj Trebinjki Svetlani Knežević koja boluje od cerebralne paralize. Međunarodnu umjetničku koloniju Kolo organizuju umjetnici ove kolonije pod pokroviteljstvom grada Trebinja i Kulturnog centra Trebinje. Narodno pozorište Republike Srpske završava svoj ovo sezonski ciklus Serenada koncertom Serenada za vjeverice, gdje će uz gudački orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske nastupiti Lidija Pejaković violina, Borjana Mikavica mezzosopran, Marija Pilipović flauta i Radovan Ivanović harmonika. Izložba Ranka Popovića, Aleksa Šantić i Mostarski književni krug biće otvorena večeras u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske povodom godišnjice rođenja i stogodišnjice smrti pjesnika. Izložbu je organizovala Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske u saradnji sa Mostarskim gradskim odborom Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
U košarkaškom šampionatu Srbije večeras će biti odigrane revanš utakmice polufinala play-offa. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras imaju prve meč lopte za plasman u finale prvenstva Srbije. Zvezda će gostovati kod FMP-a od 18 časova, a 2 časa kasnije Partizan će biti gost Mege. Veliki broj rafting posada stigao je u Banja Luku, gdje će ove sedmice biti održano još jedno, treće po redu svjetsko prvenstvo. Pripreme za ovaj šampionat su pri kraju, kaže portparol prvenstva Ljubinko Spasojević.
60 timova, gotovo 450 takmičara iz 20 zemalja svijeta nastupit će na svjetskom prvenstvu, koje će se uglavnom dešavati u Krupi na Vrbasu. Obzirom da su sve ceremonije, da su i većina trka, se nalaze upravo na teritoriji mjesne zajednice Krupa na Vrbasu.
Svjetsko rafting prvenstvo svečano će biti otvoreno u srijedu.
U Srpskoj se nastavlja period nestabilnog vremena, opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Kalinović i Čemerno su imali 16 stepeni, 17 Kneževo, 18 Ham Pjesak, 19 Gacko Sokolac, 21 Srebrenica, 22 Šipovo, 23 Zvornik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Trebinje kao i Foča, 24 Banja Luka, Bileća, Ribnik, Rudo, Srbac, 25 Bijeljina, Višegrad, Doboj, Prijedor. Do kraja dana se nastavlja nestabilno i promenjivo vreme. Na jugu i zapadu više oblaka uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok na krajnjem severu i severoistoku ostaje suvo i sunčanije. Nestabilno promenljivo vreme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra tokom jutra i prepodneva promenljivo oblačno, smenu sunčanih i oblačnih perioda, na istoku sunčanije. Oko reka i po kotlinama tokom jutra može biti prolazne magle. Na jugu i zapadu na oblačenje uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, a popodne i do večeri ova kiša i pljuskovi će se polako širiti ka severu i istoku. I dalje će biti uslova za lokalne nepogode uz nešto jače padavine ponegde, a moguća i pojava grada. Najviše sunčanog vremena biće u Semberi na severoistoku, gde samo ponegde uveče može biti kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura slična od 21 na jugozapadu do 28 na severoistoku, višim krajima 16 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važne vesti.
Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije postigla saglasnost o izbornom zakonu.
Schmidt preko žrtava pere ruke države iz koje dolazi. Rezolucija neće donijeti ništa dobro Bosni i Hercegovini, izjavio ministar Karan.
Stevandić, nećemo imenovati sudije u Ustavni sud BiH.
Delegacija Srbije odluka o pridruženom članstvu takozvanog Kosova u parlamentarnu skupštinu NATO-a opasan presedan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak, Ivana Frank.